20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 8. avgust 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu mučenicu Paraskevu, Petku i Svetog Savu, trećeg arhijepiskopa srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo koji su to događaji obilježili današnji dan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Oharitskog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dajbabe u Podgorici. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će sjutra na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom Božijem ugodniku u beogradskom naselju Mirijevo. U crkvi Svete Petke na Čukaričkoj padini u Beogradu na dan prepodobnomučenice Paraskeve njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom. Sveti mučenici su oni koji su krv svoju prolili za Hrista, kao što ga je sveta mati Paraskeva svjedočila i dok je bila izvođena pred rimske careve i sudije, poručio je njegovo preosveštenstvo novoizabrani episkop Niški Arsenije na svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Ružica na Kalemegdanu. U Herceg Novom u utorak 7. avgusta predstavljena knjiga Put srpskog jezika i pisma. Svoje stihove promovisao je pjesnik Branislav Zubović. Večeras će na Trgu od Ćirilice biti predstavljena najnovija izdanja Svetigorinih knjiga za najmlađe. Djeca sa Kosova i Metohije, njih 42, otputovali su na more u Tivat u organizaciji francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, na čijem čelu se nalazi Arno Gujon i eparhije Raško-Prizrenske. Srpska pravoslavna crkvena opština Livanjska i udruženje Ognjena Marija Livanjska organizovali su u crkvi svetog evanđeliste Marka na Tašmajdanu parastos postradalim livanjskim Srbima ubijenim 1941. godine od strane Ustaša. Njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan prisustvovao je slavi vazdušno-desantne vojske u Moskvi i posjetio eparhiju Novokuznjecku i mitropoliju Kemerovsku. 30. jula na 8. nedjelju po pedesetnici na dan sjećanja na svete oce 6. Vaseljenskog sabora, svjetejši patrijarh Moskovski Sverus je gospodin Kiril služio je božansku liturgiju u Stavropigijalnom kronštatskom sabornom hramu svetitelja Nikolaja Čudotvorca u Sankt Peterburgu, glavnom hramu Ruske vojne mornarice.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije danas aktuelno opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Oharitskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Dajbabe u Podgorici. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u četvrtak 10. avgusta služit će svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog u Barama Radovića u Morači. Sveta liturgija počeće u 9 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će sjutra na praznik svetog velikomučenika Pantelejmona svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom Božijem ugodniku u beogradskom naselju Mirijevo. U crkvi Svete Petke na Čukaričkoj padini u Beogradu na dan prepodobnomučenice Paraskeve njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom. Pri kraju svete liturgije starješina hrama protojerej Nikola Trajković predstavio je Laosu njegovo preosveštenstvo koji je u besjedi u kojoj je izložio žitije svete Paraskeve podvukao da žitije svete nas poučava da treba da svjedočimo Hrista konkretnom milostinjom kao svojevrsnom žrtvom za bližnjeg.
I prepodobna Paraskeva, sačuvavši svoj lik duhovni koji je primila u svetoj tajni krštenja, nije htjela da se odrekne svoga Boga, Gospoda Isusa Hrista, i car je naredio da se baci u vrelu smolu i vrelo ulje. Budući da ni vrelo ulje, ni vrela smola nisu mogli da naude ovoj velikoj svetiteljci, car se obratio njoj, traživši da ga polije tim uljem, jer mislio je da ono ne peče nikoga. I bacivši iskazana ulje, palo je na lice cara i u oči njegove, i car je oslepio i dobio velike posljedice na licu. Počevši da moli ovu svetu djevu, da umoli svoga Boga da mu povrati vid, i Gospod čudo molitve ove svetiteljke povratio je vid i iscelio cara. I car i svi njegovi čuvari koji su bili zajedno sa njim primili su hrišćanstvo. Zatim je ova sveta djeva počela i dalje da propoveda vaskrslo Hrista i došavši u jedan obližnji grad gdje knez Areta, također vidivši i uslišavši da ona propoveda hrišćanstvo, baci je u jamu gdje je bila velika zmija koja je progutavala te ljude koji bi bili osuđeni na smrt.
Kumovi preslave bili su porodica Mitić. Sveti mučenici su oni koji su krv svoju prolili za Hrista, kao što ga je sveta mati Paraskeva svjedočila i dok je bila izvođena pred rimske careve i sudije, poručio je njegovo preosveštenstvo novoizabrani episkop Niški Arsenije na svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Ružica na Kalemegdanu. Na praznik svete prepodobne mati Paraskeve okupio se veliki broj vjernika u crkvi Ružici, na liturgiji i u kapeli svete Petke, gdje su u dugačkim redovima čekali na svetu vodu sa izvora. U prazničnom slovu episkop Arsenije podsjetio je vjernike na ulogu i značaj mučenika i apostola koji su svjedočenje evanđelja zapečatili stradanjem.
Čestitam ovaj veliki praznik svete prepodobno mučenice Paraskeve Rimljanke i da vam prenesem blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Čuli smo danas u svetom evanđelju gdje Gospod kaže: Ko prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega u carstvu svome pred Ocem svojim nebeskim. A ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred anđelima svojim. Upravo ove reči govore o vernosti i odanosti ljubavi prema Hristu i njegovoj svetoj crkvi, jer sveti mučenici su oni koji su Hrista posvjedočili sve do smrti, koji su i krv svoju prolili za njega. U grčkom jeziku se mučenik kaže martiras, što znači istovremeno i svedok. Oni su dakle svojom verom, svojim životom, svojim rečima, svojim delima i postupcima uvijek i na svakom mjestu svjedočili Hrista, i to do smrti. Vidimo da su i njegovi sveti apostoli, osim svetoga Jovana Bogoslova, svi postradali mučeničkom smrću, skončali mučeničkom smrću, i sve one svoje reči i svjedočenja u vaskrslome Hristu i evanđelje koje su propovedali zapečatili su svoju krvju. Pa tako je i sveta prepodobna mučenica Paraskeva, rodom iz grada Rima, od hrišćanskih roditelja, vaspitavana u hrišćanstvu, koja se posle smrti svojih roditelja zamonašila, a svo svoje imanje razdelila siromasima, koja je zbog svoje vere u Hrista mnogo puta bila izvođena pred rimske careve i sudije, ali je uvek svjedočila Hrista i pred njima. I gledajući njene muke, rimski car Antonin je također poverovao u Hrista, a sa njim i mnogi drugi.
U Herceg Novom u utorak 7. avgusta predstavljena knjiga Put srpskog jezika i pisma. Svoje stihove promovisao je pjesnik Branislav Zubović. Druga programska sedmica Trga od ćirilice započela je promocijom knjige doktora Jelice Stojanović Put srpskog jezika i pisma u izdanju Srpske književne zadruge. O knjizi su govorili Dragan Lakićević, književnik i urednik Srpske književne zadruge iz Beograda, docent dr. Drago Perović sa Filosofskog fakulteta u Nikšiću, magistar Jelena Gazdić, asistent na Odsjeku za srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Nikšiću i filolog Mira Čanović, koja je i vodila promociju. Izjednačavajući istoriju pisma i jezika sa istorijom naroda, Dragan Lakićević je kazao da počevši od svetih Kirila i Metodija i srednjevjekovnih pisaca pa do Njegoša, Ljubiše i Kočića, ćirilica predstavlja jedini pečat srpskog jezika i naroda. Magistar Jelena Gazdić se dotakla dijela knjige u kojoj je dr. Jelica Stojanović analizirala državno-nacionalne projekte sprovođene u 19. i 20. vijeku na prostorima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u cilju zatiranja krađe i preimenovanja srpskog jezika ćiriličnog nasljeđa. Dr. Drago Perović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću je naglasio da se na našim prostorima dugoročnim političkim projektima jednom zauvijek želi zatrti sve što je ćirilično i dodao da to zatiranje posmatrano iz perspektive onih po čijim se planovima ono i događa može biti uspješno i potpuno, ne ukoliko nam se kao nekad zabrani ćirilica, nego samo ukoliko se prepusti nama samima da je se odreknemo i da je zatremo i zatrpamo u nama samima. I to nije samo slučaj u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori, već i u samoj Srbiji, a bogami i Republici Srpskoj, zaključuje Perović. Mira Čanović je kazala da, iako su studenti i postdiplomci sa Odsjeka za srpski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nikšiću, u današnjoj Crnoj Gori diskriminisani na svim poljima, imaju sreću da uče od onih koji se zalažu samo za istinu u jeziku i o jeziku, a takva je moja uvažena mentorka, profesor dr. Jelica Stojanović, kazala i ona i dodala da je u vremenu kada se falsifikatima olako i ponizno ćuti, veoma bitno ko vam je mentor, rekla je Čanović. Doktor Jelica Stojanović se zahvalila Srpskoj književnoj zadruzi kao izdavaču i pokroviteljima knjige, Manastiru Ostrogi, Srpskom kulturnom društvu Slovo ljubave iz Bara, Milošu Kovačeviću koji je napisao predgovor o ovom izdanju kao i organizatorima promocije na Trgu od Ćirilice. Ona je kazala da je ova knjiga pisana na bespućima i provalijama po srpski jezik, ćirilicu, istinu, nauku, nasleđe i čovjeka u Crnoj Gori. Knjiga Put srpskog jezika i pisma je objavljena u izdanju Plavo kolo Srpske književne zadruge i dobitnik je Vukove nagrade za nauku u 2016. godini. Drugi dio večeri protekao je u znaku stihova Branislava Zubovića, pjesnika iz Vrbasa. U muzičkom dijelu programa nastupile su sestre Milić iz Nikšića. Večeras će na Trgu od Ćirilice biti predstavljena najnovija izdanja Svetigorinih knjiga za najmlađe. U manastiru Devine vode proslavljen je svečano praznik ikone Bogorodice Trojeručice, manastirska slava. Svetu liturgiju služio je episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Raško-Prizrenske. Nakon svete liturgije koja je služena u manastirskoj crkvi, održana je praznična litija i osvećenje slavskog kolača u porti ispred crkve. Slavlje je završeno tradicionalnom prazničnom trpezom koju je pripremio iguman manastira jeromonah Fotije sa vjernicima koji pomažu manastir. U manastiru Draganac u toku bdenije uoči manastirske slave praznika svetog arhangela Gavrila, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije zamonašio je iskušenika ovog manastira Rista i Velimira, koji su dobili monaška imena Jakov po svetom Jakovu Persijancu i Joakim po svetom Joakimu Osogovskom. Bratiju je priveo iguman manastira Arhimandrit Ilarion, a svečanom bogosluženju i monašenju prisustvovalo je preko stotinak monaha, monahinja i vjernika. Djeca sa Kosova i Metohije, njih 42, otputovali su na more u Tivat u organizaciji francuske humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo, na čijem čelu se nalazi Arno Gujon i eparhije Raško-Prizrenske. Ovo je šesta godina za redom kako se pruža prilika mladim ljudima da izađu iz enklava, upoznaju nove prijatelje i prvi put borave na moru. Podsjetio je za radio Slovo ljubve Gujon, istakavši vrline ove djece, vaspitanje i skromnost. Mališana je odabrala eparhija Raško-Prizrenska po socijalnim kriterijumima u zabačenim selima Kosova i Metohije, a do sada je preko 250 njih putovalo na more, podsjetio je Gujon. Preko 10.000 donatora, porodica iz cijele Francuske svojim prilozima stoje iza naših akcija, kaže Arno Gujon, uz zahvalnost svima, posebno eparhiji Raško-Prizrenskoj sa kojom je saradnja uvijek bila odlična. On najavljuje i nove akcije na Kosovu i Metohiji od septembra, a u pitanju su renoviranje škola, pomoć sportskim klubovima i drugo.
Ove godine je 42 djece otišlo sa nama na more i to šesti put za redom. Djeca dolaze iz više sela sa Kosova i Metohije, sa centralnog Kosova, sa juga, iz Metohije također. A ostaće 7 dana do 13. augusta, tu smo na jednom, da kažem, porodičnom letovalištu i mnogo je lepo za djecu, prilagođeno. Ima dosta i sportskih terena gdje se djeca pored plaže igraju, tako da vjerujem da im je ovo mnogo značajno, zato što nažalost ta djeca ne samo da nisu nikad bila na letovanju, da nisu nikad izašla iz svojih sela, nego često nisu poznavala ništa drugo osim teške svakodnevice. I to letovanje je zapravo način da oni izađu iz svojih sela, upoznaju drugu djecu, steknu nova prijateljstva i da vide da se taj život van sela ipak nešto mnogo lepo i da im daje mosta kad se vrati tamo. Svake godine decu bira Raštobrižanska eparhija po socijalnim kriterijumima. I ove godine je tako bilo i otac Srđan na čelu humanitarne kancelarije eparhije Raštobrižanske koju financiramo je išao od sela do sela da bira tu decu i tako da su deca stvarno lepo izabrana, većina njih nikad nije bila na moru i za njih se pravi doživlja i osmesti koje vidimo na njihovim licima je najbolji dokaz svega toga.
Srpska pravoslavna crkvena opština Livanjska i udruženje Ognjena Marija Livanjska organizovali su u crkvi Svetog evanđeliste Marka na Tašmajdanu parastos postradalim livanjskim Srbima ubijenim 1941. godine od strane Ustaša. Parastos je služio nekadašnji livanjski paroh protojerej Stavrofor Mirko Jamadžija koji se potom obratio sabranima.
Vječna im pamijat, Bog duša da im prosti, dragi moji lignjaci. Sa osobitim poštovanjem se i danas sjećamo vaših srodnika koji nevenu postradaše u pogromu nad srpskim življem prije 76 godina, kao i oni koji su pobijeni 1992. godine. Ovih dana bili su svedoci mnogih događaja vezani za stradanje srpskog življa na prostorima bivše Jugoslavije. Odgovorni za stradanje Srba nisu našli ama ni jednu riječ kajanja za svoja sva zločinstva i govore da sve što su radili da je to legitimno i nikako da se prizovu pameti izraze riječi bar pokajanja. Nama potomcima nevino postradalih ne preostaje ništa nego da nikad ne zaboravimo da su Srbi Livanskog kraja nevino postradali, da je jedini grijeh bio to što su bili Srbi pravoslavne vjere. Neka nam, dragi moji, uzor očuvanju sjećanja na postradale budu Jevreji koji nijednu svoju žrtvu nisu zaboravili, sve su ih uredno popisali, napravili svetilište u spomen na svoje stradalne sunarodnike. Stradalnici Livanjskog kraja su popisani zahvaljujući gospodinu Budu Simonoviću i njegovoj knjizi Ognjena Marija Livenska i ta knjiga je najmonumentalniji spomenik Srbima stradalnicima Livanjskog kraja. Na nama je da ih ne zaboravimo, da ih se sada jednom u godini sjetimo, da spomenemo njihova imena i da tako odužimo svoj dug, jer je to jedino što je u našoj moći, a sve drugo je u Božjim rukama. Vama svima, dragi moji, blagoslov Božji, dobro zdravlje, sreću, porodici, a svima onima koji smo se danas sjetili, Bog duše da prosti.
O ovom događaju za Radio Slovo Ljubive govorili su član upravnog odbora udruženja Miloš Damjanović i Todor Bošković, član udruženja.
Smo se okupili danas da se setimo naših stradalih predaka, stradali od Ustaša u Drugom svjetskom ratu, mahom 41. godine, u danima Ognjene Marije. Parastosi su služeni u Banja Luci, u Livnu i u selima Livanjskog polja i ovo je završno i parastos, da tako kažem, u našem ciklusu sećanja na naše stradale predke.
Koje su bile po jamama? 91. godine, zahvaljujući našim sveštenicima i našim ljudima dobre volje, napravila se organizacija da se kosti jednom izvade. I ranije je bilo pokušaja, međutim, za vreme vlasti Josipa Broza oni nisu dozvoljavali, oni su čak htjeli da se betoniraju te jame i da to za navijek ostane tako betonirano. Međutim, kasnije se malo klima otoprila posle smrti Josipa Broza i naši su ljudi skupili neka značajna sredstva i organizacija i speleolozi i narod i tako dalje i onda se krenulo u akciju vađenje tih svetih moštiju iz jama. Prvo se krenulo iz Donjih Rujana, jama Ravni Dolac, u kojoj je bilo 217 bačeno, većinom dece, žena i poneki starac. Mlađe ljude su odvodili tamo Prolog, jedno selo blizu Livna, i tamo je pobijeno 500 domaćina, odraslih ljudi i tako dalje. I to je bila neka masovna grobnica, iskopan temelj za neku građevinu i iskorišteno je da se tu pobacaju ljudi pospu krečom i zatrpaju zemljom. I to je sve tako bilo do 91. godine i znači prvo se krenulo od jame Ravni Dolac iz Donjih Rujana. Tu su, zahvaljujući nekom Božijem čudu, ostalo 14 živih nakon 40 valjda i 2 dana tu negde, provedenih u jami. Znači 13 je bilo žena, i dece i jedan muškarac samo je preživio. Svi su ostali stradali dole. 91. godine su povađene kosti i iz drugih jama razvala Gornji Rujani, pa taj prolog koji sam već pomenuo, iznad Livna tamo još neke jame i onda napravljena je jedna veličanstvena sahrana svih tih kostiju gdje je bio tada i patrijarh Pavle i srpski drugi velikodostojnici.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, treću godinu za redom, vjersko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke vodi višedjetne porodice na ljetovanje u Grčku. 6. avgusta u večernjim satima ispred zgrade Patrijaršije Srpske na put je svojim blagoslovom višedjetne porodice ispratio episkop Toplički, izabrani niški Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Kao i prethodne dvije godine, gosti su njegovog visokoprosveštenstva, mitropolita Kitrusa, Katerinija i Platamona, gospodina Georgija i vjernog mu naroda. Smješteni su u prostorijama internata bivše Bogoslovije u blizini grada Katerinija. Njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan prisustvovao je slavi vazdušno-desantne vojske u Moskvi i posjetio eparhiju Novokuznjecku i mitropoliju Kemerovsku. 2. avgusta na dan svetog proroka Ilije već tradicionalno sprovedene su svečanosti posvećene praznovanju Ilindana na ulici Ilinka, dan koji objedinjuje dan vazdušno-desantne vojske i slavu hrama svetog proroka Ilije, koji je centralni hram vazdušno-desantne vojske. Ideja vodilja proslave je preporod istorijskih vrijednosti mirotvorstva, duhovnog i moralnog jedinstva naroda, vojske i Ruske pravoslavne crkve. Praznovanje je započelo služenjem božanstvene arhijerejske liturgije u hramu svetog proroka Ilije, kojom su načalstvovali njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Istrinski gospodin Arsenije, koji je prvi vikar patrijarha Kirila i upravlja poslovima eparhije Moskovske, i njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan, u sasluženje mnogobrojnog sveštenstva. Nakon liturgije od hrama na Crveni trg pošla je litija u kojoj su učestvovali otac Mihajlo Vasiljev, glavni sveštenik vazdušno-desantne vojske, sveštenici, komandanti, viši oficiri i veterani vazdušno-desantne vojske, a na lobnom mjestu služen je moleban svetom proroku Iliji, nakon čega su pročitane čestitke predsjednika Putina i patrijarha Kirila. Pozdravnim riječima narodu i vojnicima obratili su se mitropolit Arsenije i vladika Jovan, koji je podvukao bliskost dva naroda i dvije crkve, njihovo duhovno i istorijsko jedinstvo. Učešće u proslavi uzeli su glavni komandanti, bivši i sadašnji pripadnici vazdušno-desantne vojske, poznati društveni i državni djelatnici, predstavnici kulture, umjetnosti i nauke, kao i građani i gosti Moskve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan, 3. avgusta posjetio je eparhiju Novokuznjecku. Zajedno sa episkopom Novokuznjeckim i taštagoljskim gospodinom Vladimirom, vladika Jovan je posjetio najstariji hram eparhije, katedralni Spaso-preobraženski hram. Nastojatelj hrama, jeromonah Marko Červov, priredio je obilazak za goste. Posle toga episkopi Vladimir i Jovan služili su moleban za umnoženje ljubavi i mira među narodima. Arhijerejima je sasluživalo sveštenstvo eparhije Novokuznjecke. Vladika Jovan također je posjetio i književno-memorijalni muzej Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. U nedjelju 9. po pedesetnici 6. avgusta u katedralnom znamenskom hramu svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Kemerovski i Prokopjevski, gospodin Aristarh i vladika Pakračko-slavonski Jovan. Posle sugube Jektenije mitropolit Aristarh pročitao je molitvu za mir u Ukrajini. Nakon bogosluženja mitropolit Aristarh obratio se klericima i vjernom narodu besjedom posvećenom na liturgiji pročitanoj evanđelju anđelskoj priči. Mitropolit je također toplo pozdravio prosvećenog vladiku Jovana. U znak zahvalnosti mitropolit je gostu arhijereju uručio u znak sjećanja na petogodišnji jubilej mitropolije Kuzmanske i na darmu predao prestoni krst sa molbom da se moli za njegovu eparhiju i najbrojnije trudbenike ovoga kraja, rudare. Vladika Jovan je zahvalio mitropolitu na gostoprimstvu, naglasivši da su Kuzban i Slavonija posebno bliski po duhu, jer ih objedinjuje istorija proteklog stoljeća, kada je ogroman broj hrišćana iz tih krajeva primio svoju mučeničku končinu.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Tridesetog jula na osmu nedjelju po pedesetnici na dan sjećanja na svete oce šestog vaseljenskog sabora, svjetejši patrijarh Moskovski Sverusije gospodin Kiril služio je božansku liturgiju u Stavropigijalnom kronštatskom sabornom hramu svetitelja Nikolaja Čudotvorca u Sankt Peterburgu, glavnom hramu Ruske vojne mornarice. Svjetejšem patrijarhu se služivao je veliki broj arhijereja i sveštenika Ruske pravoslavne crkve. Službi je prisustvovao veliki broj predstavnika ruske vojske i mornarice kao i predstavnika lokalne i državne vlasti. Ovom prilikom njegova svetost patrijarh Kiril primio je predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina u Kronštatskoj sabornoj crkvi, a povodom proslave godišnjice Ruske mornarice. Rumunska pravoslavna crkva bogoslužbeno je proslavila novog svetitelja u nedjelju na praznik preobraženja gospodnjeg po starom kalendaru. Zvanični saborski proglas kanonizacije svetog Pafnutija Načrtanog pročitan je pred hiljadama vjernih na božanskoj liturgiji u manastiru Robaija. Svenočno bdenije povodom preobraženja služeno je prethodne noći, a nakon toga i parastos za prepodobnog Pafnutija. Mitropolit Transilvanijski Lavrentije načelstvovao je liturgijom u sasluženje arhijereja Rumunske crkve, arhijepiskopa Argeško-Muskelskog Kalinika u čijoj se eparhiji održava proslava, arhijepiskopa Donjodunavskog Kasijana, episkopa Aleksandrijsko-Teleormanskog Galaktiona i episkopa Mađarskog Siluana. Saborski tomos o kanonizaciji svetog Pafnutija pročitao je episkop Siluan, posle čega je ikona svetoga predstavljena i otpojan njegov tropar. Tomos je donijet na zasjedanju svetog sabora 4. i 5. jula ove godine, kada je donijeta odluka da se blaženi ikonopisac pričisli svetima. Pravoslavna Kiparska arhijepiskopija obilježila je 3. augusta 40. godišnjicu od upokojenja arhijepiskopa kiparskog Makariosa, koji je preminuo 3. augusta 1977. godine. Inače, arhijepiskop Makarios je bio i predsjednik Kipra. Za upokojena liturgija i parastos služeni su u manastiru u kojem počiva njegovo tijelo Kikosu. Bogosluženjima je načelstvovao arhijepiskop kiparski Hrizostom II, arhijerejski članovi Svetog sinoda, poslanici, vladini funkcioneri i hiljade vjernih.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 26, a najviša dnevna od 29 do 41 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.